Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Dobrodošli u još jedno izdanje Kulturnih krugova za 21. juli. A Kulturne krugove otvaramo javljanjem sa Filmskog festivala u Paliću, gde će večeras biti završen 24. festival evropskog filma. Danas je u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena izložba Listanje vremena, jevrejska periodika u Srbiji 1886-2016. Autorke Biljane Albahari, koja je bibliograf u Nacionalnoj biblioteci. Govorimo i o prvoj međunarodnoj letnjoj školi latinoameričke književnosti koja je počela juče i traje do 24. jula u Beogradu i Novom Sadu. Etnografski muzej od 25. jula do 31. gostovaće u Nacionalnom muzeju Indije u New Delhiju. 70 godina je od smrti velike srpske glumice Žanke Stokić, podsjećamo na to i predstavljamo novu knjigu izdanju Arhipelaga. Reč je o klasiku rumunske književnosti Maksu Bleheru i njegovom romanu Zbivanja u neposrednoj nestvarnosti. U tematskom delu Gutenbergovom odgovoru govorimo o dve teme. Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, izdavačka kuća Laguna objavila je knjigu koja objedinjuje sve priče našeg Nobelovca. Razgovarat ćemo sa urednikom ovog izdanja, Dejanom Mihajlovićem. Zatim predstavljamo knjigu Službenog glasnika u kojoj se nalaze drame Punjene tikvice Sanje Domazet i scenarijo rađen po ovoj drami Slobodana Šijana i Sanje Domazet. Sagovornici su nam autori ove knjige. Eto toliko i sadržaja, muzika, pa nastavljamo sa prilozima.
Vi racconto la storia, una storia importante, di un tubo che passa, grande imponente così esaltante. La gente si chiede, un tubo si grande, che cosa sarà? Che cosa sarà? È il tubo del gas, del mio gas, è una storia di gas. Col mio tubo penetro tutto il Salento, me mangio la costa, me mangio il Salento, però non me basta, perché questa è la porta d'ingresso del mio gas.
Ah, chi sei?
Je suis la top, I am the top, je suis la top, ich bin das top. Lo Salento e la Puglia li ho già posseduti, ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo perché non c'è fondo. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo perché non c'è fondo, perché non c'è fondo per il mio gas. E mamma che gas!
No tap! No tap! No tap! No tap! No tap! No tap!
Questa è vera cultura, religione del gas. E a tutti l'impongo e nessuno si oppone, sapete perché? Perché compro chi conta, sono tutti venduti e devo del mio gas. È la legge del gas. E gli senatori, gli deputati, gli giornalisti, gli opinionisti mi sono devoti. Io compro TV, trasmissione e riviste, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. E comici attori, e superata la moda, e comici attori, superata la moda, mi sono devoti. Io compro concerti, spettacoli, artisti, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. Sviluppo del mio gas. E dibattete argomenti, stucchiamoli e vecchi. Di quello che fai, di quello che dici, io me ne futo. Se tu non vuoi, se tu protesti, io me ne futo. Perché sulla TAP non chiedere aiuto a santi o potenti, che hanno sculupato lo retto di quanti, perché non c'è santi. Non perdere tempo a dirmi di sì e diventate vota. Subito attaccati, attaccati al gas. Attaccati al gas.
Slušajte Kulturne krugove. Večeras će biti završen 24. festival evropskog filma. U okviru 11 festivalski program ove godine je prikazano 80 evropskih ostvarenja, među kojima su i pobednici najznačajnijih svetskih festivala. Po tradiciji, nagrade Paličkog festivala saopštavaju se na posljednjoj konferenciji za novinare, a sa novinarima se danas sreo i drugi dobitnik nagrade, Aleksandar Livka, Kristofer Hempton. Na Paliću se nalazi Nevena Matović, koju želim dobar dan.
Dobar dan, Dragana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačnije, nalazim se na Majkinom salašu. Ručak je u toku. Jedva da sam probala paprikaš od petla. Već knedne sa šljivama, valjda ću probati
dočekati bar jednu.
Saopštene su nagrade festivala i evo u ovom trenutku se meni pridružuju Ivan Varisavljević i Tihana Lazović, članovi oba žirija ovogodišnjeg festivala, autor festivala evropskog filma na Paliću. I pre nego što im dam reč, ja ću pročitati zvanično obrazloženje žirija i u stvari saopštiti nagrade. Zlatni toren za najbolji film na 24. festivalu evropskog filma dodeljuje se filmu Park Sofije Exarhu za realističan pristup kroz koji opisuje brutalni svet dvoje mladih koji odrastaju u svetu koji se raspada, za telesnost, intenzivan jezik, izuzetnu glumu, dvoje mladih glumac u usponu i pritom je rad rediteljke debitantkinje, kaže žiri festivala. Mnogi su se iznenadili ovom odlukom žirija, to moram da kažem. Palički toren za najbolju režiju dodeljuje se Heleni Hegeman za preterani
Mnogo su komplikovani žirije, moram priznati.
Axolotl za intenzivno i energično propovedanje u smelu narativnu strukturu. Ovaj na scenu dovodi jednu mladu glumicu koja obećava i jednu iskrenu rediteljku, stoju u saopštenju žirija, a specijalno priznanje žirija dobio je Igor Bezinović za kratki izlet, za pažljivo i minuciozno građenje narativno i oslobađajući ulozak rediteljta debitanta u igrani film saopštenje festivala. Raduju se Ivan Velisavljević i Tihana Lazović zajedno sa mnom. A ovaj žiri kritike festivala nagradu je dodelio filmu Ne gledaj me u pjat Hane Jušić za efikasno kombinuje viscelarnu fotografiju i zlokobnu elektronsku muziku koja stvara neprirodan osjećaj klaustrofobije. Specijalno priznanje pripalo je filmu Posljednja porodica. Radujem se i nagradi Hane Jušić za film Ne gledaj mi u pjat i za početak Ivana Velisavljevića, koji znam da je gledao film koji ćemo gledati večeras na zatvaranju, Rekvijem za gospođu J. I Ne gledaj mi u pjat, ja imam utisak kao da su to jedna zaokružena celina koja slika stanje društva i položaj mladog čoveka u ovom trenutku na Balkanu, ajde, u ex-Jugoslaviji. Jesam li u pravu?
Pa da, mislim da si u pravu, naročito zato što u filmu, recimo, Rekvijem za gospođu J, imate više generacija žena koje jako dobro prelamaju, kroz koje se jako dobro prelamaju ti društveni događaji. Dakle, u gospođi J reč je o ženi koja dolazi iz propale društvene firme, koja ima problema sa birokratijom do te mere da sa povezivanjem radnog staža, pre svega, toliko da ne može da izvrši samoubistvo. Dakle, ta vrsta crnog humora mislim da jako dobro pogađa sve ono što se sad događa sa društvenim preduzećima još uvek u Srbiji, dok s druge strane, Ne gledaj mi u pjat ima jednu mlađu junakinju koja opet jako dobro prikazuje tu jednu vrstu lažnog morala, patrijarhata, jednu vrstu tog malograđanskog pritiska na žensku seksualnost pre svega i uopšte na žensku nezavisnost. Tako da mislim da su ovo dve strane istog problema. Dakle, s jedne strane imamo uništenje javnih resursa, dolazak kapitalizma koji se zapravo prelama jako dobro preko ženskih priča, ženskih problema, jer su zapravo žene te koje su nosile gomilu tih firmi na svojim leđima, bile radnice u tim fabrikama, a sa druge strane patrijarhalni moral i patrijarhalnu represiju koja mnogo više pogađa mlađe žene trenutno u Jugoslaviji. Mislim da su oboje reditelja, i Bojan Vuletić i Hana Jušić, prilično politički osvješćeni i jako dobro znaju šta rade, ali se njihovi filmovi ne svode samo na to. Znači, oni imaju jednu vrstu univerzalne priče psiholoških uvida, pametno urađeni popuno u skladu sa poentama. Tako da imamo ne samo, dakle, relevantne priče, nego i dvoje mladih autora na koje možemo računati u budući.
Ovde je sa nama i članica glavnog žirija, mlada glumica koju smo gledali u filmu Zvizdan, Dalibora Matanića, koja je pokazala možda još jednu stranu, odnosno još jedan, ajde da kažem, ugao iz koju žena, iz koga žena u Hrvatskoj u današnjem trenutku može da se posmatra, ali i u ex-Jugoslaviji. Mislim da je jako dobro što smo ove godine na Paliću imali priliku da imamo fokus u hrvatski film, ne samo zato što hrvatski film poznajemo, što je to neki zajednički prostor, jugoslovenski film iz koga su potekli srpski i hrvatski, već i zbog toga što zapravo možemo da poredimo ono što nastaje na prostorima Srbije sa onim što nastaje na prostorima Jugoslavije. Ja moram da konstatujem da je u Hrvatskoj situacija malo bolja. Pa želim da pitam pre svega kako Tihana Lazović doživljava u stvari ove nagrade Igora Bezinovića i Hane Jušić.
Pa evo, ja sam jako uzbuđena. Ivan je toliko lijepo sad govorio da mi je naprosto neugodno sad pričati posle njega. Pa prije svega sam sretna da imam osjećaj kao da su žene obilježile ovaj festival. Dodijelili smo nagrade ženom, ovdje imamo glavnu junakinju, ovoga mladu djevojku, tako da prije svega sam zbog tog sretna, a drugo, pa hrvatski film zaista se nekako, imam osjećaj kao da smo očkrinuli to, ovoga što sam već govorila, očkrinuli vrata toj nekoj velikoj evropskoj kinematografiji koja nam je tako daleko nekako. I mislim, ne bih rekla da je situacija bolja, u smislu imamo stvarno dosta problema sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, osjećam da imam tu odgovornost da o tome pričam i hrvatski film je jedino što u Hrvatskoj trenutno ide prema boljem, a nastoje nas nova vlada i nova struja vlasti nas nastoji ugasiti i jako me to, zapravo nisam optimistična.
Da, mi smo na drugom programu Radio Beograda govorili o toj situaciji i zahvaljujući Mariju Kozini koji je bio iz Hrvatskog audiovizualnog centra i sa Igorom Bezivnović i sa Hanom Jušić i Pavo Marinović je juče govorio o tome. Ja bih volila da malo popričamo i o tom evropskom filmu i o njegovom odnosu sa ovim našim filmovima koji nastaju na našim eks-jugoslovenskim prostorima. Prosto je neverovatno koliko se nalazimo u svim tim pričama. Ja mislim da smo se svi sinoć poistovetili sa junacima filma Andrija Zivagincova koji smo gledali Bez ljubavi, tako i sa mnogim filmovima na ovom festivalu. Imam utisak da filmovi u regiji nekako odgovaraju zahtevima koje prosto propisuje evropska kinematografija.
Pa, ja sam već nešto bio jako kritičan prema tim očekivanjima od različitih regiona Evropske unije, pa se očekuje da imate balganističke komedije odavde, ono jadne ljude sa dna društvene lestice u istočnoevropskim filmovima, a naravno metafizička pitanja su rezervisana za zapadnoevropske kinematografije. I mislim da je jako dobro da filmadži iz regiona sruše te stereotipe i ta očekivanja. Pre svega zato što Balkan, dakle ako ga gledamo kao Mađarsku, Grčku i Tursku, je ono najrelevantnija filmska regija na svetu. Za poslednjih 25 godina ta regija je osvojila više nagrada nego Latinska Amerika. I balkanska grafija, osim što imaju jednu istorijsku relevantnost, imaju jako dobre kinematografske tradicije. I jako mi je drago, recimo, da je film Hane Jušić, ne gledam i u pjat, oborio negativnu kritiku iz Varajatija nakon izlaska filma, koja je potpuno promašila fudbal, bar zato što nije imala razumevanja da će novi, mlađi, izrazito politični reditelji uspeti da prevaziđu te granice. Znači, kritika iz Varajatija je rekla, ovo je jedan balkanski film koji će razumeti samo ljudi iz regiona. Za taj film i njegov ono, internacionalni put su pokazali, dakle, da i evropski kritičari i evropski festivali i publika imaju jako dobro razumevanje za jedan takav film.
Hana.
Tihana.
Da, Hana mi je, taj pjat mi je non stop u glavi.
Uopće ne znam, zapravo, uopće ne gledam na taj način. Mislim da je Hanin film, sad smo se pričamo o Hani, mislim da je Hanin film toliko univerzalan da uopće ne vidim kako sad to veze ima, ili balkansko ili nije. I da svi neki ovi novi filmovi koji dolaze, mogu pričati iz Hrvatske, da zaista nekako ne bi dijelila na to balkansko ili ne balkansko. Mislim da su sve te priče univerzalne. Mislim, mogu zamisliti tu djevojku koja je sad iz Šibenika, mogu je zamisliti u mađarskom mjestu ili njemačkoj, tako da ne bi se ovoga zamarala time.
Dakle, naše priče zapravo odgovaraju tim zahtevima koje propisuje taj neki, ajde da kažem, evropski ukus. Ajde da vas pitam i kako je bilo raditi u žiriju. Vrlo je zapravo interesantno kada se ljudi sa različitih prostora, pa na kraju krajeva različitih profesija nađu u jednom žiriju. Hana prvo.
Tihana. Ovo je zakon. Ali dobro, to mi je nadimak, pa može. Nama je bilo divno. Mislim, ja sam najmlađi član žirija i ne osjećam se toliko kompetentno kao neki u mom žiriju, ali što se tiče odluka i svega, tako smo se unisono dogovarali. Jednoglasno smo odlučili za svaku nagradu, za najbolji film, za najbolji gledac. Tako da mi je bio užitak raditi sa prvo sa velikim redateljom kao što je Kristi, pa tu je i naravno i sa ostalima. I eto, uživala sam.
Ja sam također uživao, to je žiri kritike, dakle svi smo u istoj profesiji, svi smo u istom buretu. Janka Požganj iz Mađarske i Marta Balaga iz Poljske, dolazi iz drugačije kulture, ali opet jako dobro poznatih. Mislim, toliko da ono, sad pratimo proteste koje se događaju u Poljskoj, dakle popolnom je jasno šta se tamo zbiva. I stvarno nismo imali nikakvih nesuglasica. Dakle, odmah smo znali da je film Hane Jušić najbolji, to smo se brzo složili. Oko specijalnog priznanja smo možda malo diskutovali. Meni se dopao jedan mađarski film 1945. Međutim, ipak smo odlučili da ovaj poljski film zaslužuje specijalno priznanje, zašto je jako vešto napravljeno, uklapa neke arhivske snimke, odnosno imitira arhivske snimke. O jednom je poznato, debitanski je film, da. O jednom je poznatom poljskom slikaru. Vrlo je zanimljiv i mislim, nadam se da ćemo ga videti još u Srbiji. Mislim, nekako i to specijalno priznanje bilo malo namigivanje selektorima festivala da taj film prikažu još koji put, jer zaslužuje da se vidi. Ali bilo je, kažem, jako veliko zadovoljstvo raditi sa dve devojke koje su prilično pronicljive u tom filmskom svetu, znaju sve što treba da znaju u filmu i brzo smo se, dakle, složili. Jedino smo oko saopštenja, oko obrazloženja imali problema, ali to je uvek sa kritičarima, koji pridev, koji glagol, da.
I moram da kažem da je taj žiri kritike nastupio vrlo politički korektno, tako što je na srpskom, mađarskom i na engleskom pročitao svoje obrazloženje. Bili ste u takvoj situaciji da ste to mogli da uradite, za razliku od glavnog žirija.
Ja se potpuno rasuli, mi smo cool bili, oni su bili pravi štrebeli.
Takvi su kritičari. Ja ne mogu da završim ovaj razgovor da ne pitam Tihanu Lazović da li nešto sprema, da li nešto radi, o čemu uživa i možemo li da očekujemo neki novi film u kome ćemo je gledati?
Pa možete očekivati drugu sezonu serije Novine, a i nešto se šuška oko nekog novog filma s Matanićem, ali to se sve nešto šuška, tako da i nešto možda u Italiji, malo preko bara. Neću vam ništa reći dok ne bude 100%.
U svakom slučaju srećno, ili kako bi rekli, break your leg. Hvala vam, bili su ovo Tihana Lazović i Ivan Velisavljević, članovi oba žiri ovogodišnjeg festivala evropskog filma koji se večera zatvara na Paliću dodelom nagrada, projekcijom filma Gospođu J i uručenjem nagrade Aleksandar Livka Kristoferu Hemptonu, scenaristi, koji se danas pored glavnog žirija i još neki gosti obratio na konferenciji za novinare. Od sledeće nedelje slušajte snimke sa 24. festivala evropskog filma na Paliću, a za sada vas i sa Palića pozdravlja Nevena Matović.
Hands grow stronger, so I may have a way out. tongue moved over my lips. My hands burned down to the bone. My legs swollen, ankle to hip. My mind concentrated and focused. The reckoning is at my front door.
Kulturnim krugovima, sada nove informacije iz sveta kulture. Naravno, u Narodnoj biblioteci Srbije danas je otvorena izložba Listanje vremena autorke Biljane Albahari, a na otvaranju je bio Aleksandar Drobac.
Autorka Biljana Albahari i bibliograf u Nacionalnoj biblioteci na izložbi Listanje vremena je prvi put hronološki objedinjeno predstavila sva izdanja periodike Jevreja u Srbiji od 1888. do 2016. godine.
Ja sam ovim istraživanjima počela da se bavim prije 4 godine, konkretno istraživanjima periodike jevrejske, mada se jevrejstvom i jevrejskim izdavaštvom bavim mnogo duže. U momentu kad sam počela da radim u bibliografskom odjeljenju u Narodnoj biblioteci Srbije i kada sam vidjela da u suštini postoji nedostatak informacija o toj jevrejskoj periodici, onda sam krenula u jedno mnogo obimnije i veće istraživanje i zaista sam našla jako puno časopisa, novina, almanaha, kalendara koji nisu obuhvaćeni Srpskom nacionalnom bibliografijom, a kojom su trebali biti obuhvaćeni, pošto ta bibliografija podrazumijeva da su u njoj objedinjeni i sva periodika koja je izlazila na teritoriji Srbije. A pošto se radi o časopisima koji su izlazili na teritoriji Srbije, bez obzira da li su bili na srpskom, mađarskom, hebrejskom, ladino jeziku, oni su trebali biti obuhvaćeni tom bibliografijom. Zbog toga sam u stvari krenula ovo istraživanje i našla sam dosta časopisa, obuhvatila ovim istraživanjem. Posebno mi je interesantan časopis Meranos, koji su izdavali pravoslavni Jevreji Kruševca, tako je malo raritet. Eto, sticajem slučajnih okolnosti sam došla do čovjeka koji u svojoj privatnoj kolekciji ima taj časopis i koji je inače potomak tih Jevreja koji su prešli na pravoslavlje.
Iako nedovoljno vidljivi i nikada pravedno vrednovani kao stručnjaci i naučni radnici, bibliografi profesionalci poput koleginice Albahari bit će primjer i podstrek za nova pregnuća na poslovima koji nam se nužno nameću, istakla je magistar Zdravka Radulović.
Izložba hronološki obuhvata periode od prvog štampanog jevrejskog časopisa koji je izašao 1888. godine, El Amigo del Pueblo, sve do 2010. godine, kada je pokrenuti posljednji jevrejski časopis u Srbiji, Glas Mišpaha. Predstavljene su sveukupno 73 periodične publikacije, časopisi, novine, almanasi, zbornici, kalendari, od kojih 46 je pokrenuto prije Drugog svjetskog rata, 3 za vrijeme Drugog svjetskog rata, i to se smatraju rukopisnim, raritetnim listovima, koji su nastali u italijanskim i njemačkim zatvorima i logorima, 20 naslova posle Drugog svjetskog rata i 4 u inostranstvu, Izraelu i SAD-u, od strane Jevreja porijeklom iz Jugoslavije i Srbije.
Istoričar Dejan Ristić rekao je da istraživanje jevrejske periodike na tlu današnje Republike Srbije u razdoblju između 1888. i 2016. godine, koje je obavila stručnjak Narodne biblioteke Srbije Biljana Albahari, predstavlja dragocen i dugo iščekivan doprinos boljem poznavanju viševekovne istorije jevrejske zajednice na ovim prostorima.
Ono što jeste jako važno, čini mi se iz ugla istoriografije, iz ugla bibliografije, dakle ovo je prvi takav poduhvat kod nas u nacionalnoj historiografiji, dakle da se kompletna bibliografija periodike jedne etničke zajednice istraži, popiše, obradi, prezentuje kroz naučni rad, prezentuje kroz naučnu monografiju i konačno predstavi najširoj javnosti kroz jednu reprezentativnu izložbu. Ovo su oni momenti kada naše nacionalne ustanove kulture iz svojih trezora, iz svojih depoa iznose ono što je najdragocenije, ono što se retko izlaže, ono što se daje samo privilegovanima. A gospođa Albahari je uložila ogroman trud, uložila ogromno vreme, dakle bezmalo 4 godine samog istraživanja, pisanja rada iz koga je proistekla kasnije i monografija i kao kruna čitavog tog istraživanja i ova izložba. Izložba nosi zaista lep naziv, negde i poetski naziv, što nije toliko tipično za naučne projekte, ali je ovde potpuno primereno, a to je listanje vremena. Ovde se radi, dakle, o rukopisnoj i štampanoj periodici, nastalo je u periodu od 1888. do 2016. godine, dakle, faktički bezmalo 130 godina, od prvog najstarijeg jevrejskog časopisa na teritoriji današnje Srbije, pa do ovih koji još uvek izlaze.
Izložba doprinosi širem uvidu javnosti u ovu građu, ali i očuvanju uspomene na jednu značajnu oblast delovanja jevrejske zajednice u Srbiji.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, društvo Hispanista ovog leta donosi jedan inovativan, zanimljiv, aktivistički akademski projekat. Prva međunarodna letnja škola latinoameričkih studija koja je počela juče u Beogradu i Novom Sadu. Koordinator međunarodne letnje škole je predsjednica društva Hispanista Jelena Spasović, a inače ovom događaju i programu više ćemo čuti od Hispaniste doktorke Bojane Kovačević-Petrović.
Društvo Hispanista Srbije je osmislilo jedan zaista inovativan projekat kakav nikada do sada nismo imali, premda katedra za hispanistiku postoji u Beogradu još od 1971. godine, prvo pri romanistici, dakle pri francuskom, a potom i kao odvojen odsek. Ovo je, dakle, Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija, jedan aktivistički akademski projekat koji će do 24. jula u Beogradu i Novom Sadu imati priliku da ugosti oko 50 hispanista, tako reći, iz celog sveta, ali pre svega je usmeren na studente. Dakle, radionicama, predavanjima, seminarima prisustvovaće 25 studenata od 70, koliko se prijavilo, dakle nije bilo, nažalost, prostora za sve. I škola je okupila zapravo mlade istraživače i stručnjake iz oblasti društvenih nauka, dakle osim hispanistike, to su naravno latinoameričke studije, potom političke nauke, književnost, antropologija, ekonomija, prava, sociologija, filozofija, a gosti će biti pre svega iz Argentine i Meksika, potom iz Brazila, Turske, Poljske, Španije, Rusije, Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore i Srbije, dakle veoma, veoma bogat program i ljudi koji će, nadam se i sigurna sam zapravo, obogatiti ovu školu u svakom pogledu, razmenjivati mišljenja, ideja, planove za nove projekte, mnogo toga očekujemo. Program je počeo sinoć u institutu Cervantes, praktično kada je uvodno predavanje koje je bilo otvoreno za javnost održao profesor Dejan Mihajlović, naš čovek u Meksiku, on je profesor Instituta Tehnologico de Monterrey i čovek koji je jedan od najzaslužnijih za ovu letnju školu, budući da su njegovi kontakti pomogli da ovde okupimo zaista vrsne predavače. Već danas u prepodnevnim satima je Horacio Ceruti, čuveni filozof, jedan od najvećih živih meksičkih filozofa, održao predavanje i to predavanje je bilo propraćeno jednim vrlo opsežnim seminarom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, a u poslepodnevnim satima od 16.30 bit će predavanje samoorganizovani kolektivi i inicijative, primeri prostornih urbanih praksi u Brazilu, Ive Ćurčić. Osim njevo, ja ću navesti ko će još govoriti, o čemu će sve biti reči. Dakle, večeras je kulturno veče, program otvoren za javnost, promocija prvog prevoda na srpski jezik knjige meksičkog autora Leopolda Se, Otkriće identitet Latinske Amerike. To je takođe projekat ovog našeg društva hispanista, izuzetno značajan zato što je Leopoldo Se bio veliki mislilac, veliki filozof i bila nam je preko potrebna jedna njegova knjiga. Sutra, 22. jula, cela ekipa dolazi u Novi Sad na Filozofski fakultet gde ćemo ih ugostiti u prepodnevnim satima na predavanju uloga Casa de las Americas u razvoju latinoameričkog buma čuvenog profesora sa Univerziteta u Granadi, Angela Estebana del Campa. Potom u poslepodnevnim satima naša prevoditeljka, odnosno meksička, Dubravka Sužnjević, koja prevodi naše pisce na španski jezik i živi u Meksiku, govorit će o književnom prevođenju kao poslu, umetnosti i kulturološkim problemima, lingvističkim razlikama i tako dalje. Dakle, predavanje od kojeg zaista mnogo očekujemo. Nakon toga će biti radionica Savremena latinoamerička proza, koju ću ja uraditi sa studentima i mislim da će to biti takođe jedna nova primena znanja, mahom kreativna. I uveče ćemo predstaviti filmski ciklus, odnosno serijal Zakopano ogledalo, koje je Carlos Fuentes radio po istoimenoj knjizi i koja će se takođe, zahvaljujući društvu hispanista, prvi put pojaviti u prevodu na srpski jezik interno i u naučne svrhe i iskoristit ćemo priliku da predstavimo i tu knjigu koju je akademska knjiga objavila pre mesec dana u prevodu na srpski jezik. 23. jula ponovo Beograd, 24. takođe i sve završavamo zapravo jednom tribinom otvorenom za javno, gde će biti komparativna analiza Evrope i Latinske Amerike. Učestvovaće zaista vrsni hispanisti, latinoamerikanisti, Dejan Mihajlović, Dalibor Soldatić, Miša Đurković, Carlos Juarez, moderatorka će biti Đurđa Trajković sa Instituta za filozofiju i time završavamo ovu prvu školu latinoameričkih studija, čija najveća vrednost su upravo brojni studenti koji nam dolaze iz regiona Evrope i hispanskih krajeva.
Me voy por la frontera al llegar no sé qué voy a hacer. Me voy por la frontera porque el viento me dijo vaya pa allá. A ver, lo que no puedo creer. A ver, que una línea vale más que una vida, como una línea vale más que una vida.
pratimo kulturne događaje. Etnografski muzej iz Beograda od 25. jula do 31. avgusta gostovaće u Nacionalnom muzeju Indije u New Delhiju izložbom tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka. Idući u susret ovom predstavljanju naše kulture etnološkog nasljeđa u jednom od najznačajnijih muzejskih prostora Srednjeg istoka, Etnografski muzej posjetio je Ranko Stojilović.
Izložba Tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba koncipirana je tako da putem najlepših i najznačajnijih primjeraka tekstila, ali i nakita, indijskoj publici približi svu kompleksnost, raznovrsnost i višeslojnost etnološkog kulturnog nasljeđa našeg naroda. Retko naši muzeji imaju priliku da se na istoku predstave ovakvim tematskim izložbama, a ta čast ovoga puta pripala je etnografskom i autorkama, muzejskim savjetnicama Marini Cvetković i Jeleni Tešić-Vuletić. Iako su na prvi pogled izloženi samo predmeti za ukrašavanje, oni u stvari imaju daleko dublje i složenije značenje, svedoče o načinu života i običajima, ali su ujedno i simbol nacionalne, verske, ekonomske i rodne pripadnosti. Na izložbi su posebno istaknuti predmeti vezani za svadbene obrede i nevestu, ističe Jelena Tešić-Vuletić.
Nama je negde na početku bilo inspirativno da kažem da spojimo te dve na prvi pogled nespojive teme, znači tekstilno pokućstvo i nakit i ukrašavanje. Međutim, došli smo do toga da oni imaju neku zajedničku crtu, a to je da se i tekstilno pokućstvo i nakit nalaze u devojačkoj spremi, odnosno u mirazu koji porodica priprema za svoju ćerku i za njenu udaju. Tako da je sa jedne strane na izložbi prikazano upravo to tekstilno pokućstvo, ne samo tehnike izrade, koje su specifične i koje sigurno nisu u potpunosti poznate ni indijskoj kulturi koja je bogata po tome. Zatim materijale od kojih su izrađivani ti tekstilni predmeti, od vlakana biljnog porekla preko vlakana životinskog porekla i naravno akcenat je na tekstilnom pokućstvu i posebno ćilimima koji su izrađivani u Pirotu kao najpoznatijem i najznačajnijem centru tekstilne radinosti u 19. i prvoj polovini 19. veka. Tako da se na tim predmetima mogu vidjeti i tehnike izrade i tehnike bojenja tih tekstilnih predmeta, kolorit, ornamentika, ali na specifičan način svi ti predmeti govore i o nekim statusnim simbolima, o verskoj pripadnosti, o uzrastu i tako dalje.
Za izložbu je priređeni prateći katalog na engleskom jeziku u kojem su tekstovi o tekstilnoj radinosti u kulturi Srba Marine Cvetković, koja je inače već u Delhiju gde postavlja izložbu, i Jelene Tešić-Vuletić o ulozi nakita u tradicionalnom kostimu neveste 19. i prve polovine 20. veka. U narodnom nakitu kod Srba, naravno, izuzetna pažnja posvećivana je i kićenju i ukrašavanju glave. Ovi složeni sistemi pripremanja nevestinog oglavlja, koji se odlikuju bogatstvom i specifičnom simbolikom, bit će prikazani i u Delhiju, kaže Jelena Tešić-Vuletić.
Tipična nevestinska oglavlja, pre svega, iz centralne Srbije, to je čuveni Smiljevac, nevestinska kapa, zatim iz centralno-balkanske oblasti tepeluk sa čelenkom, zatim iz Vojvodine kapa zlatara i tako dalje. A pored tih nevestinskih oglavlja biće prikazan naravno i nakit za grudi, nakit za struk i naravno pojedini primerci nevestinskog prstenja. A sve će biti naravno propraćeno i likovnim materijalom na kome će biti predstavljene neveste kako su izgledale u tom periodu, znači u 19. i prvoj polovini 20. veka. Čak i mi ako malo začeprkamo i pročitamo između redova, vidjet ćemo da je ovom izložbom zapravo predstavljena žena. Sa jedne strane žena kao tvorac, kao neko koji je izradio sve te predmete, pripremao tu spremu i sa druge strane žena za koju se sve to priprema.
Izložba Tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka biće otvorena u Delhiju 25. jula, a na otvaranju će govoriti Buda Rashmi Mani, generalni direktor Nacionalnog muzeja Indije, Mirjana Menković, direktorka Etnografskog muzeja u Beogradu, kao i Vladimir Marić, ambasador Srbije u Indiji.
ću sve što se što srce hoće, banane, čokolade, sutru poče, tebi dušu daću sve što sve što srce hoće.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
Eko.
70 godina od smrti Žanke Stokić, govori Mira Knežević.
Neko će se možda setiti da je danas godišnjica smrti, pa će otići na Topčidersko groblje da stavi cvet na grob Žanke Stokić ili možda u tišini ili u sebi otpevati malo neki refren njene omiljene pesme Oj Moravo. I to će biti sve. Voljena, obožavana, odbačena, živana Žanka Stokić umrla je pre 70 godina. Svoj mali veliki život delom je provela kao putujuća glumica raznih trupa. Prvom ulogom u predstavi Bračna noć 1902. godine osvojila je publiku. Stigla je do Osijeka gde je zapazio poznati reditelj Branko Gavela, ali prava prekretnica u njenoj karijeri bilo je gostovanje u Beogradu avgusta 1911. godine. Gledao je Žanku Milan Grol, čuveni upravnik Narodnog Narodnog pozorišta i odmah je angažovao kao privremenog člana. Na ovoj sceni odigrala je preko 100 uloga, manjih ili većih. Bilo je perioda i kada nije dobijala nove uloge. Kažu oni koji su je znali i ostavili to u sećanjima da se nije bunila. Volela je pozorište, ali i život. Slobodno vreme provodila je u kafanama Skadarlije, posebno u Tri šešira i Dva jelena, i obožavala je životinje. Njen pisac bio je Branislav Nušić. U komadima Žalošćena porodica, Put oko sveta, Uješ i vlast ostvarile odlične uloge. Usledila je premijera gospođe ministarke 1929. godine u režiji Vitomira Bogića i u ulozi Živke Žanka je zablistala. Jeste Nušić pisao tu ulogu za nju, ali joj je Žanka dala specifičnost. Predstava je imala ogroman uspeh kod publike sve do rata 1941. godine i igrana je preko 200 puta, a gostovali su i u Beču, Pragu, Budimpešti, Sofiji, Krakovu, Varšavi i Viljnusu. Rat je promenio Žankin život. Bojemski život zamenila je danima u kući na Topčiderskom brdu i brigom da nabavi insulin, preko potreban jer je između ostalih zdravstvenih problema imala i šećer. Zato je igrala u pozorištima Veseljaci i Centrala za humor i nastupala u emisijama Radio Beograda koji je bio pod nemačkom upravom. To što se borila za goli život obilo joj se o glavu. Komunistička vlast je osudila 1945. godine na 8 godina gubitka nacionalne časti i zabrane rada. 1947. godine posjetio je kolega Milivoje Živanović i saopštio je da je sve oprošteno. Nekoliko dana kasnije posjetio je Bojan Stupica da se dogovore oko angažmana u novoosnovanom jugoslovenskom dramskom pozorištu. Žankino srce nije izdržalo. Preminula je na današnji dan pre 70 godina. Ostale su uloge koje se pamte, spomenik koji joj je podigla Služavka, ostala je nagrada Žanka Stokić koju Narodno pozorište dodeljuje od 2003. godine i ostao je dug društva prema njoj. Žanka Stokić, arhivski snimak iz 20. godina.
Da, tu! Dobroveče, dobroveče! Pa kako ste mi, molim vas, lepo? Ajde sada budete dobri pa da mi kažete gdje se nalazi ministarski savjet. Pitajte me, pitajte, šta će mi? Jao, crna mi majka, reducirali su mi muža. Zamislite samo. Tako, na pamet, molim vas, i ne pitaju je li ženo, je ti je sposoban muž ili nije, nego onako na pamet. Pa da je sreće i pameti, pa da ova naša država uzme nas žene u komisiju, pa da mi kažemo, ova je sposoban, a ovaj napolje, ova je sposoban, ovaj napolje, a ne tako na pamet za Boga miloga.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I balle croque te furma col fente ne fene dumbe de feu. I balle croque te furma col fente ne fene dumbe de feu. I teri le croque te furma col fente ne fene dumbe de feu. I can adimio, I can agassi, I canna mi guidara picasson. I can adimio, I can agassi, I canna mi guidara picasson. Mungerilla, jarabio, Mungerilla, ne dumbe de feu. Mungerilla, ma chérie, Mungerilla, ne dumbe de feu. Kella lembe sodala yo se bete jarabima mfala lembe sodala yo jarabe jarabima yo sharia inaba mkerila jarabio mkerila ne dumbe sherio mukerilla ne dumbe defo mukerilla jarabi mukerilla ne dumbe defo.
I predstavljam jednu novu knjigu u biblioteci Zlatno runo izdavačke kuće Arhipelag. Objavljena je ovih dana roman rumunskog pisca Maksa Blehera Zbivanja u neposrednoj nestvarnosti. Maks Bleher rođen je 1909. a umro 1938. godine. Više o knjizi uredniku Arhipelagu Gojko Božević.
Zbivanje u neposrednoj nestvarnosti je prvi roman rumunskog modernog klasika Maksa Blehera koji je preveden na srpski jezik. Roman je objavljen u prevodu Đure Mijočinovića i predstavlja zaista jedan odličan uvod i odličan uvid u stvaralaštvo pisca koji je dugo vremena i na svom jeziku i u svojoj kulturi bio zapostavljen, da bi tokom proteklih 10 ili možda 15 godina doživeo neobičan i neobično uzbudljiv povratak u književnost sa ogromnim brojem izdanja u samoj Rumuniji, mnogim europskim zemljama, pre svega u Nemačkoj i Francuskoj, i sa ogromnim uspjehom u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ovaj roman Zbivanje neposredne stvarnosti ima čak 3 različita izdanja sa 3 različita prevoda. Bleher je pisac neobične i po mnogo čemu nesrećne sudbine. Živio je svega 29 godina, kao i mnogi veliki ekspresionisti, kao i mnogi veliki avangardni umetnici svoga vremena. Potiče iz unutrašnjosti Rumunije, iz jedne bogate porodice koja se bavila proizvodnjom i prodajom porcelana. Upisao je studije medicine u Parizu, ali tu je živio svega godinu dana jer je oboleo od tuberkuloze kičme, koja je tada bila neizlečiva bolest, i 10 godina je bio vezan za postelju, proveo ih i u sanatorijuma i u kućnim uslovima. Zapravo odaljen od sveta, ali izgleda da iz tog prinudnog egzila svet bolje sagledavao nego mnogi koji su u tom svetu učestvovali. Ono što je za Blehera zanimljivo jeste između ostalog da je tokom kratkog boravka u Parizu ostvario vrlo snažne umetničke, ljudske kontakte sa nekim od najvažnijih umetnika 20. veka. Breton je objavljivao njegove pesme nadrealizmu u čuvenoj Bretonovoj reviji, upoznao se sa Andre Židom, a potom kada se zbog bolesti vratio u Rumuniju, kada je svoje poslednju deceniju provodio po sanatorijima širom Evrope, on vodi neobično uzbudljivu, opsežnu, dramatičnu po mnogo čemu prepisku sa nekim od najvećih duhova epohe, sa Bretonom, sa Židom, sa Martinom Heideggerom, sa velikim pesnicima toga vremena. Napisao je vrlo malo, to je jedna knjiga pesama, osim tih hiljada i hiljade pisama, to je jedna knjiga pesama i to su 3 romana, od kojih je jedan objavljen posthumno, a 2 njegova romana su objavljena u toku njegovog života Zbivanja u neposrednoj stvarnosti i roman Srca sa ožiljcima, po kome je snimljen istoimeni film. Najpoznatiji Bleherov roman jeste upravo ovaj Zbivanje u neposrednoj stvarnosti i on s jedne strane jeste zapravo autobiografski roman u kome se vrlo snažno, vrlo strasno, izrazito modernistički, sa jakom ekspresijom, razmatra unutrašnji svet glavnog junaka koji je ograničen, limitiran, koji je dakle vezan za zatvorene, zasađene prostore i u tome se naravno mora videti neobičnost i dramatičnost Bleherove sudbine. Ali s druge strane, Bleher kao i mnogi veliki umetnici njegovog vremena su savršeno prepoznali duh epohe koji pripadaju, razumeli su razmere i ulogu jučerašnjeg sveta, kako bi rekao Stefan Zweig, ali su nepogrešivo prepoznali šta diktira duh vremena u kome oni žive. I otuda, uporedo sa tom introspekcijom, uporedo sa opisom unutrašnje psihologije, drame čoveka koje je ugrožene mnogo čemu osujećene egzistencije, mi vidimo da Bleher savršeno opisuje i jezu pred nadolazećim snagama, pred mračnim pretnjama i senkama svoga vremena. To je zapravo jeste priča o nadolasku fašizma. I na neki način su se te pretnje ostvarile u Bleherovom slučaju. U vreme dok je fašizam bio jak i na snazi u Rumuniji, Bleher nije bio objavljivan kao jevrejin. U vreme komunizma nije bio objavljivan kao dekadentni umetnik, kao izraziti modernista, kao neko dakle ko je suviše zaokupljen pitanjima forme i pitanjima sadržaja sveta i kao neko ko zapravo nije optimista kada govori o našem svetu. I tek dakle u poslednjih 15 godina on izlazi na scenu i meni je zadovoljstvo da srpski čitaoci uporedo sa drugim evropskim čitaocima mogu da upoznaju jednog velikog pisca koga su podržavali i razumeli mnogi od najznačajnijih umetnika 20. veka. Recimo Eugen Ionesco je za njega govorio u svojim esejima i sećanjima da je on zapravo rumunski Kafka. dok recimo Nobelovka Herta Miller govori o erotizmu njegovog jezika i o zaprepašćujućoj sposobnosti da iznutra oseti strukturne promene nedostatke u tom svetu. I kada se čita ovaj roman Zbivanje neposredne stvarnosti, onda možemo da vidimo sa kojom snagom i sa kojom ubedljivošću piše Max Blecher o tome da je naš svet ispražnjen od stvari, od predmetnosti, od dodira, od drugog, a da je najviše ispražnjen od smisla.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U Gutenbergovom odgovoru danas govorimo o dve teme i dve nove knjige. Počinjemo sa prvom. Ivo Andrić u književnost je ušao stihovima. 1911. 19-godišnji pesnik oglasit će se setnim, melaholičnim strofama, a onda je zakoračio u svet proze i pisao romane i priče do kraja života. Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, izdavačka kuća Laguna objavila je pre nekoliko dana knjigu koja objedinjuje sve priče našeg Nobelovca koje je objavio za života. Priče su date hronološkim redom od prve 1920. do poslednje napisane 1972. godine. Iako se Andrić u istoriji naše književnosti vidi kao vrhunski romansijer, u čijim su romanima stvoreni najkrupniji umetnički, pa u izvesnom smislu i antropološki simboli, ipak smo skloni da ga najpre razumemo kao pripovedača najvišeg ranga. Jezgro Andrićeve književne umetnosti jeste priča, a pripovetka njegov osnovni žanr.
Pred nama je jedno stvarno izuzetno, možemo reći kapitalno delo, sabranih dela, sabranih priča Ive Andrića u jednoj knjizi. Dejan Mihajlović je uređivao u knjigu i sigurno nije bilo lako 100 priča staviti u jednu knjigu, a da bude sve ono što je bitno i važno za Andrića.
Nije zaista bilo lako, 105 tačnije priče ima u ovoj knjizi. Ali smo se mi rukovodili koncepcijom koju smo započeli zapravo izdavanjem Andrićevih romana u jednoj knjizi, da objavimo, dakle, one samo priče Andrićeve koje on objavio iz života i koje na neki način on autorizovao kao priče koje smatra vredne objavljivanja. I u tom smislu smo se, kažem, pre svega držali sabranih dela Ive Andrića iz 1981. godine i jednog izdanja njegovih sabranih priča u Zavodu za udžbenike koji je izašlo 2008. godine, koje je priredila Žaneta Đukić-Perišić, ali tu su ušle mnoge priče koje su, recimo, koje pripadaju periodu, ranom periodu Andrićevog stvaralaštva, dakle periodu njegovog onog ekspresionističkog i avangardnog, da kažem, one faze kada je pisao Ekspodne Nemire. Te priče, takve alegorične, ekspresionističke, smo izbacili. Jednostavno, ne smatramo, to nije slika pravog Andrićevog pripovedačkog izraza, kakav je karakterističan od tamo negde 20, početka 20. godine, kad je on pronašao taj svoj stil.
Znači, ima i nekih eseja koji se vode kao eseji, vi ste i tu napravili razdvajanje.
Jeste, tu smo napravili razdvajanje, recimo izostavili smo priču Razgovor s Gojom, koja je jedan autopoetički tekst, iako ima elemente priče, ali je zapravo on više spada u neke eseje, a onda smo uključili priču Tri slike života Vuka Krdića, koja je apsolutno isključivo jedna umetnička, da kažem, proza, jedna ekskluzivna priča, mislim, koja malo ne pripada esejima, ali je iz nekog razloga zbog mnogih nekoliko teksta koje je pisao Andrić valjda upala u eseje, potpuno greškom, rekao bih, jer to su tri zaista izvanredne prozne celine. I osim toga, još neke smo priče isključile, to i to da napomenem, koje Andrić nije smatrao vrednim da uključi u svoje jedno izdanje, prvo izdanje sabranih dela u 10 tomova iz 1963. godine, odmah pošto dobio Nobelovu nagradu nekoliko godina kasnije. tu je izostavio neke priče koje su bile dugo onoj socijalističkoj književnosti, odmah posle rata. Nešto, elektrifikacija, pa ne znam, tako nekakve te...
Pa sam Andrica na neki način opredelio koje želi priče.
Jeste, i tih ima u toj nekom, da kažem, jednom zbiru njegovih priča koje je izdao zavod. Mi smo se opredelili da izdamo samo one priče, dakle, koje on za život objavio, i pritom takođe nismo uvrstili čitavu jednu zbirku koja je ostala za štavstini, to je Kuća na osami. Smatrali smo da za ostavštine zaslužuje jednu novu ovakvu knjigu u ovoj ediciji, i to o tome ćemo onda govoriti, vidjet ćemo to kasnije.
A za života 6 knjiga priča Ivo Andrić je objavio. To je bilo u prosveti, počelo od 1924. 31. 1936. Zatim nove pripovetke 1948. Knjiga priča Panorama 58. Lica 1960. Priče ljubavi iz knjige Priče o gradovima, Posthumno 76. Znači, to govorim samo kao okvir šta je bilo za život. A sad ovo je jedan poseban izbor.
Pa jeste, mi smo zapravo i ovde iz u Laguni, kao što znate, u posljednjih nekoliko godina počeli da izdajemo Andrić u jednom novom ključu, u jednom novom čitanju, da kažem, sa onim tematskim zbirkama, priča o Beogradu, o Sarajevu, o Seoske, o moru i tako dalje, priča novele o ženi, novele o mutnim vremenima, fratarske o gradovima i tako dalje. Znači, tu tematsku jednu, da kažem, jednu kolekciju smo već praktično završili i shvatili smo da postoji interesovanje veliko za Andrića, da ovi romani su izazvali i pored posebnih izdanja jako veliko interesovanje. Vi znate da, na primjer, Šekspir ili ne znam tako neke velike pise vi uvek imate u engleskoj inostranstvu kod u tih nacionalnih pisaca velikih u jednom tomu. Neko nas je to rukovodilo da pokušamo Andrića da stavimo jedan tom, da to ne bude na onoj biblijskoj hartiji, a da ipak bude stavljeno u jedan tom, pa tako, pošto je delo ogromno, nismo mogli sve zajedno, naravno, nego smo išli po eto žarovima, po rodovima, pa smo stavili dakle roman u jednoj i priče u jednom tomu, i jednostavno više su, shvatili smo i preko tih tematskih zbirki priča, ljudi pomalo bili zasićeni tog stalno ponavljanje tih pričaka koje ih je Andrić nazvao i odredio, tih koje ste pomenuli, tih 6 zbirki, jer i on je kasnije ima, postoje nekim njegovim zabeleškama, recimo postoji ideja da on kaže, ja bih, kaže, sve svoje ženske priče nazvao Jelena, kad je pisao Jelena, žena koja nema. U jednom zapisu postoji čak i takva jedna njegova beleška, gde je on jednostavno bio sklon da menja i da preformuliše i da prekomponuje određene svoje zbirke. Tako da, pa mi naravno uz dozvolu zadužbine Ive Andrića, s kojima blisko sarađujemo i dobro sarađujemo, napravili jednu ovakvu koncepciju i ispalo što je ispalo.
I sad moramo reći da su hronološki postavljene ove priče, počeo od prve...
Da, počeo od prve 1920. godine, Dan u Rimu, pa preko priče Putalije Džerzeta, koja je objavljena neposredno posle toga, iste godine, zasebna jedna brošura, da kažem, kao jedna zasebna mala knjiga, i zatim dolaze njegove priče po periodici u tom, dakle, da kažem, njegovom karakterističnom stilu. On napušta taj ekspresionistički izraz i počinje da piše onako kako je pisao do kraja života, zapravo u tom Andrićevom prepoznatljivom stilu, prvo i Ekavicom, kasnije prelazi na Ekavicu, objavljuje one, znate, pripovetke prve u SKZ-u, pa onda drugu knjigu pripovetaka, pa treću knjigu, koja sve naziva pripovetke. Mi smo prosto mislili da, pošto se od prve pa do poslednje već prepoznaje apsolutno Andrić, da nije potrebno da radimo to što smo sad radili u tim tematskim zbirkama, ili da ih ređemo po tom nekom principu kako ih je on podelio po zbirkama. Možda deluje mnogo, priča je 105, ali upravo taj hronološki princip daje nam mogućnost da ipak
kako se pratimo
Andrić, kako se razvija Andrić kao pisac, i da pratimo taj njegov razvojni put. Da.
Posebno interesantno je poslednja, nekako manje poznata ova priča, 70. godina objavljena.
Jeste, to je u stvari objavljena u jednom novogodišnjem broju koji je u nastavcima, pa se kaže da je zapravo 71. druge.
Ne zna se ni tačno.
Ranjenik u selu. Zna se tačno, nego je u nastavku objavljena. Jedan broj je bio kraj decembra, drugi...
Aha, prvi,
da, tako da zato je to tako. to su, eto, mislim, kako da kažem, jeste, priče su vrlo, vrlo karakteristične za njega i...
Ovo, naprijed, kažemo Nobelovu nagradu kada je primao, ne upravo govorio o priči i pričanju, toga je u stvari podstaklo ono što se bavio i što je u stvari srž njegovog stvaralaštva.
Jeste, i vi imate, dakle, bila je dilema, to sad dobro postavili pitanje, bila je dilema da li da nazvamo pripovetke ili priče, kao što znamo, te prvih nekoliko njegovih zbirki koje objavio se u Srpskoj književnoj zadruzi između dva rata, nazvao je pripovetke. S druge strane, radi se zaista o pričanju. To što on govori u tom svom govoru prilikom dodara, on kaže, pripovedač možda priča sam sebi svoju priču, kao dete koje peva u mraku i tako dalje. Znači, on govori o tom pričanju, o tom jednostavno jednom pripovedanju koje teče kao maltene kao govor, kao neka vrsta pričanja nekome nešto. Nije pripovedanje u smislu narodne pripovetke. Čak i Vuk Karadžić upotrebljava termin kad je objavio svoje narodne pripovetke, da takvo narodno usmeno stvaralaštvo kaže pričanje ili pripovednje, priča ili pripovetka. Tako da imamo, zatim imate kod Andrića priča Kmetu Simanu, priča o vezirovom slonu, nije on rekao pripovetka. Prosto smo smatrali da možemo imati slobodu da celu zbirku upravo u tom nekom, da kažem, u tom smislu kako smo koncipirali, da imamo pravo da ne zovemo priče. To je malo moderniji termin, ali Andrić je bio savremeni pisac, ni malo tradicionalni, malo, da kažem, vreme ga nije pregazilo, što je vreme prolazio nekako sve moderno, i tako da je on zaista pričao priče u potpuno modernom duhu, i zato smo se opredelili za ovakav naslov.
Kad otvorimo ovu knjigu 104 priče, pa ne znam se koja nam nije poznatija ili koju nismo čitali od školske lektire do dalje, ali ima i neke koje možda i prvi put srećamo, jer nismo svi morali da pročitamo sve priče. Ali čini mi se neka kao filozofija i mudrost provejava kroz svako njegovo delo.
Pa naravno, apsolutno. Prvo, ogroman broj tema, motiva. Naravno, to su nekoliko, da kažemo, mesta koje su obeležile njegove stvaralaštvo, kao što je Beograd, kao što je Sarajevo, Višegrad, ali Istanbul i tako dalje. Ali u svakom slučaju te teme su relativno jedan veliki broj tema i motiva i preko kojih je on zapravo govorio negde, rekao bih, sa velikom, priličnom dozom ironije o balkanskom čoveku. On ga je vrlo tačno oslikao, vrlo, kao što kažete, mudro govorio o svim njegovim manama i vrlinama, i nije se libio da to provuče kroz jednu vrstu ironije. Ta ironija, mislim, kod Andrića prevlađujuća. Počeo od tog te prve priče Dan u Rimu, da oslika tog Kriletića koji dolazi u Rim posle svih tih ratova, koji dolazi u jedan veliki grad i tako ga prikazuje, da je prosto danas, mislim, neverovatno kako ga je duhovito i tačno naslikao jednog krajišnika koji je izašao u svet. Tako da i u ostalim pričama postoji ta jedna mudrost Andrićeva, ta distanca izvanredna s kojom on posmatra događaje i ljude oko sebe.
A i univerzalnost nekako, čita se i danas u nekom istom ključu, čak i možda bolje prepoznamo neke situacije, i mnogo je Andrić u stvari tumačen poslednje godine upravo o sukobu u Bosni, o tri religije, o tri vere. Uopšte, aktuelnost je njegova uvek bitna. Mislim, zato se i čita toliko i traži.
Jeste, evo, vi ste imali poslednji put, Tihovini Bravić je napisao jednu izvanrednu knjigu o subvezirnim, da kažem, elementima Andrićeve prozi, gde je čitao, recimo, Prokletu Avriju kroz tada, dakle, aktuelnu temu Informbiroa, nije to se o tome smela govoriti, ali je to jedan izvanredna knjiga sa Golom otoku, dakle, o jednom užasnom jednom zatvoru i tako dalje. Dakle, postoji kod Andrića toliko tih slojeva da ga je zaista moguće protumačiti na ovaj ili onaj način, i u tom smislu je to i to bilo jedno takvo tumačenje, ali bit će i sigurno još.
U stvari, on uvek govori o nekom dalekom vremenu, ali govori u stvari i o našem vremenu, kad govori o Bosni, o Travnička hronika i ta opis te kasabe i svega provejavaju kroz sve ove priče. Sad da ne citiramo, znavaju mnogi, ali Most na Žepi nekako je, čini mi se, najvažnija nekako priča. Kad kažete Andrić je pripovedenje Most na Žepi, prvo se nameće.
Jeste to ta jednostavno strašna priča o tom graditelju mosta koji na kraju nije ništa napisao na tom mostu, a žele da napiše, da onda shvatio da nema reči koji će to delo, koji će ostaće samo taj most. U suštini, most kao most između ljudi opseda očigledno Andrića. Uzgled bude rečeno, mi u ovim tematskim pričama nismo ni imali Most o Žepi, tako da je ovde jedna prednost od ovih priča što smo taj most na Žepi, čuvenu priču, mogli sada čitaoci mogu da je vide u ovom izdanju. Zaista jedna najlepša Andrićeva priča, nema šta. I,
možda kasnije za Gadriniću prije
inspiracije. Da, verovatno, sigurno da jeste.
Imamo i kraće i duže, na primjer poput Anikinih vremena, ili pa banda se i Prokletavlija, mnogi su govorili da duža priča ili novela, ali ostale kao roman.
Pa jeste, i znate da nije dobila Andrić Ninovu nagradu, su smatrali da je novela, da nije priča Prokletavlija. Jeste, ali u suštini Anikina vremena zaista jeste duža priča, ali je sigurno jedna veća novela, ali je zapravo jedan zahvat takav u tu žensku psihologiju koja na neki način čak, ako hoćete, jedan pandan na putu Alije Đerzela. Za put Alije Đerzela je jedna obrnuta slika, rekao bih, ove priče o Anikina vremena na neki način. Ovdje imamo ženskog junaka, ovdje imamo muškog junaka. I sve te Andrićeve priče, zapravo i sam Andrić kad govori o svojim romanima, on kaže da je sve što je pisao kao priče. On je majstor priče i onda je u romanima to je te priče ulančavao, pa ih je uspevao da stvori velike celine. Tako da je on bio majstor priče i svaka od tih priča, mnoge priče u kako se Travničkoj hronici ili u Nadriniću pri, pa i one priče u priči, priče koje su u Prokletoj Avli, koje su tamo jedna u druge, izlaze jedna iz druge. Vi vidite da je on majstor priče i da je mogao od svih tih, verovatno i od Anikinih vremena, da napravi nekakav roman kao što je napravio Gospođicu. U svakom slučaju, jeste to jedna od takođe izuzetnih priča, kao što i Mara Milosnica. To nije kratka priča, mnogih imate i tako većih i manjih priča, a ovde su prosto sabrane sve.
I samo možemo reći da neki osjećaj praznine ljudskog života, njegovog nestajanja je dominanta u svim ovim njegovim pričama. I mogli bi reći da je on bio malo i pesimista, iako ima ironije dosta u njegovom radu.
Pa sigurno da je bio čovek koji je bio skeptičan po prirodi, bio stoik i skeptičan, čutljiv, ovako uvek zatvoren u to svoje neko otmeno ćutanje i zatvorenost prema svetu. Ja bih rekao da, naravno pesimista je bio je imao pesme koje je pisao i u kojima vi vidite da postoje jedna vrsta i religioznosti kod njega, koju on prikrivao, nije bio otvoren i nekakav vernik ili neko ko bi to otvoreno iskazivao i pokazivao, ali je očigledno postojala ta jedna vrsta nekog da kažem nekog pesimizma, nekog žala prema životu i prolaznosti do kraja života. I možda je na to uticao i sam njegov život. On je kao vrlo mlad ostao bez cele porodice, svi su njegovi pomrli osim te tetke kod koje je živao, jeste u Višegradu, od tuberkuloza do ovoga, onoga, tako da ostao je mlad, je ostao sam. I onda čak u jednom pismu kaže, nemam više nikoga na svetu, nemam kome da pišem, nikome, onako otprilike to konstatuje, to je negde 20. godina. Dakle, ta samoća i taj put kroz život u kome se smrt nadvijela, rekao bi, jel, po tom naslednjim tim bolestima i tome svemu što se njegove porodice desilo, nije čudo da se to tako da ste tako na neki način sa pesimizmom i razmišljao.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Slušajte Gutenbergovo odgovor, druga tema. Pre više od dve decenije drama punjene tikvice Sanje Domazet izvedena je u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Kritika i publika su veoma lepo primila ovu dramu, iako je njena autorka u to vreme bila nepoznata kao pisac. Prema motivima ove drame, Slobodan Šijan i Sanja Domazet su potom napisali filmski scenario Punjene tikvice sa Lenjinovim mozgom, koji je bio hvaljen, ali film nikada nije snimljen. Ovih dana u Službenom glasniku objavljena je knjiga koja objedinjuje originalni tekst drame i scenario filma. Sledi razgovor sa Slobodanom Šijanom.
Interesantno je u ovom tekstu koji ste vi napisali kao prilog scenariju to putešestvije sa konkursima. I interesantno takođe što pratimo i neki politički život u Srbiji. Menjali su se ministri. I svaki ministar je imao ponuđen scenario, ništa od toga nije bilo. Tako da mi ovo dođe kao jedan mali dramski tekst, ovo što ste napisali.
Pa dobro je ako je tako, to na neki način mi je bilo želja, samo da faktografski otpratim kako to izgleda. Me često ljudi pitaju kad ćeš da snimiš film, znaš ovo ono šta. A ne shvataju u stvari koje sve, da to kažem, mreža postavljena kao neki filter za projekte i to je uvek nešto što mora da prođe sve te scilihari da i da se dopadne nekom prosečnom ukusu, da tako kažem. Znači, ako štrčite sa onim što želite da uradite, ako ste izvan nekog mainstreama, nekog mišljenja o tome kako treba da izgleda dobar film, teško se prolazi, osim ako niste debitant, eventualno.
Ali evo, 20 godina da se desi tako nešto, da jednostavno bili ste potpuno nemoćni, a imali ste nešto u rukama i obećanja ste imali. Mislim, ne mogu da zamislim taj osjećaj. Posle toliko filmova i vaše filmografije i onoga što stoji za vas, da prosto niste mogli da dobijete taj konkurs.
Pa dobro, ja sam umeđu vremenu uspeo da snimim neka dva filma, recimo, ali ovaj projekat nije uspeo da prođe jedno, ja mislim, 6 fondova različitih. Negde i prošao, ali posle ipak nije snimljen, kao u Sloveniji, recimo. A kod nas pak su naslali i na popravni. Recimo, na konkursu na kom je odobreno, ja mislim, 7 ili 9 projekata, od kojih na kraju snimljen možda 1 ili 2. Naš projekat nije ušao, recimo, u taj izbor. A ja u periodu pre toga nisam snimio film 15 godina. Znači da je postojala nekakva dobra volja da se kao na neki način vratim u kinematografiju, moglo je da bude nekog, da tako kažem, boljeg razumevanja onoga što ja želim da uradim. Pogotovo sad kad pogledam taj scenariju, mislim da bi bilo zanimljivo da taj film postoji.
I bio nekako bi duhom oni vaših prethodnih filmova, znači te crne takozvane komedije.
Pa on bi se gledao i danas. Mislim, čak bi danas mogao se s njima i da bude prilično duhovit. Tako da, a sve te stvari s kojima smo se zafrkavali postoji i danas, čak su možda i prisutnije. Tako da, to je sve prilično relativno. Dokument o tome da se htelo ovo napraviti i kakvu je sudbinu imala. Eto to. Pa to, jer mislim da zavređuje, eto to.
Je li bilo neki projekata, nezavisno od ovoga, da ste isto, da niste uspeli da snimite, a možda ste imali kao ideju?
Pa bilo ih je koliko hoćete. Pa evo, pre 3-4 godine sam već pokušavao da realizujem scenariju Diskopatija Svetislava Basare, koji nije prošao, mislim, na jedno 3 konkursa. Tako da, znate, vrhunski pisac, ja sam kao neki reditelj koji nešto uradio i opet ne možete progurati, neko nešto misli. Ali evo, prošle godine sam odobren mi je jedan projekat, Budi Bog s nama, tako da to je o Bošku Tokinu, našem avangardnom književniku i filmskom kritičaru iz 20. godina. Pa eto, sad sam u procesu priprema da to radimo, recimo, početkom sledeće godine.
Volje i snage imate da radite i dalje, da?
Pa za sad imam, tako da dokreću.
Sve više i bavite se i pisanjem. Znači, ovo nije prvi ovakav tekst objavljen, pogotovo u Službenom glasniku ste imali.
A pa dobro, to su neke knjige koje sam napisao, ovo je scenariju koje je, mislim, verzija iz 2004. recimo. I hteo sam da ga objavim baš tako kako je izgledao, kao neki faksimil. Iz više razloga. Prvo da bude dokument, a drugo da bude, eto, kao nekakav primer nekom studentu koji hoće da vidi kako treba se piše scenariju i šta znam, eto to, kao on ima neku formu kako bi to trebalo da izgleda.
Ali ovde u ovom predgovoru ima jako, da kažem, i duhovito je na neki način, nije onaj suvoparni predgovor, sad kako ga ko čita u stvari može da ima jednu priču za nego.
Pa dobro, dobro je ako je tako, ja sam se plašio da ne bude suvoparno. Jer te kuknjave oko tih naših fondova, meni je to malo dojedilo i ne bih volao da priča o ovoj knjizi bude ta vrsta priče. U stvari, to je uobičajena priča.
I za knjige isto kad se objavljaju.
Se nešto kuka, nešto neko ne da pare, a mi onda kukamo. Jednostavno, to je permanentna situacija. Znači, nije
to... Koja traje već više godina.
Nije to ništa novo. Kod nas, pogotovo, ni za mene. Tako da, ovaj... ali na neki način je zanimljivo što je ovo bio jedan izuzetno zanimljiv projekat i pokazuje na to, na taj princip odlučivanja u kome jedna grupa ljudi treba da se složi šta je dobro, i to onda imate, znači, svođenje kriterijuma na neki zajednički imenitelj, i ako želite napravite nešto što je malo drugčije, nekom će uvek da smeta. I to je, u tome je problem te vrste odlučivanja. Tako da nekad su one stvari, kad imate urednika selektora jedno, onda je on odgovoran, on bira po svom ukusu i to se zna, pa se vide rezultati, onda dođe neko drugi i tako. A ove grupe, one su uvijek i interesne grupe, neko zastupa nekog drugog, pa će taj da mu vrati, pa tako dalje. Znači, tako da je...
Sad imamo čisto knjigu zanimljiv ispred sebe, pa sad ako neko hoće...
Pa to, mislim, to je zanimljivo. Tako da.
Dobra ideja, moram reći. Da,
pa
se
da,
ako nešto vidi.
Jeste, drago mi je zbog Sanje i eto, zbog samog projekta, koji na neki način ovako je zaživeo delimično i kao filmski projekat.
Često čujemo, par puta sam na nekim predavanjima da kažu arhitekte da su isto imali tako nacrte, sve odobreno, malte ne, ali nikad realizovano. Toga ima puno, znači u svim umetnostima, da kažemo, ne samo jeste, evo kod vas.
Jeste, pa arhitektura pogotovo liči na filmsku produkciju, jer je veoma zavisna od javnih fondova, jel, i da tako kažem, državne podrške projektu. Puno ljudi se petlja i meša u to kako treba na kraju da izgleda neka zgrada. Često se to dešava i sa filmom i tako. Tako da ima to veze. S tim što arhitekti rade sa mnogo većim budžetima, da tako kažem, tako da njima još teže.
Čuli smo Slobodana Šijena, reditelja, koji je govorio o scenariju Punjene tikvice sa Lenjinovim mozgom. A Sanja Domazet je napisala dramu Punjene tikvice, bile su to 90. godine, pune nemira i previranja, kako ih se seća autorka.
Ništa se, čini mi se, od tada bitno na ulicama nije promenilo, jer i sada često imamo proteste. Pamtim da smo imali mnogo protesta tokom rada na predstavi. Često smo posle proba odlazili i mi na proteste i mislili smo da ćemo promeniti svet, ali kad imate 20 i nešto godina, vi verujete da menjate svet, i valjda su zbog toga te godine i toliko lepe, što smo stvarno svi u duhu onoga budimo realni, tražimo nemoguće, i mi smo mislili da će za noć nekakve promene doći. I naravno, direktno o tome nije bilo moguće govoriti, jer takva predstava nikada ne bi bila postavljena, a bilo je nemoguće o tome ne govoriti iz prostog razloga što je to bilo do te mere svuda oko nas i što smo mi to živeli, što je to živelo nas, što nam je ulazilo u kuće, bavilo se našim životima i na sve načine prosto nam oblikovalo stvar. To su, iza nas je bila 93. godina kad smo imali inflaciju veću nego Nemačka u doba kad je Hitler došao na vlast. Dakle, bilo je sve osim veselo. I onda sam ja napisala tu tragikomediju Punjene tikvice prepuna poleta i nekakve unutarnje snage i vedrine. Upravo sam bila napustila posao pravnika u jednoj privatnoj firmi i bila sam presrećna zbog toga. Firma je naravno bila, bavila se nekim tako apsurdnim stvarima i kasnije vrlo brzo propala, ali to je bio trenutak kad sam ja prelomila da se više neću baviti nikada ničim što nema veze sa pisanjem, u kom god obliku to pisanje bilo, da li je to scenario, da li su to knjige, da li su to novinski tekstovi, da li su to pozorišni komadi, da li su eseji, putopisi, bilo mi je potpuno svejedno, važno je bilo samo da bude književnost. I napisala sam Punjene tikvice i tako ja sam prosto pisala scenu po scenu, čitala mami telefonom i slatko smo se smejali. Ja sam naravno volela taj tekst, ali nisam imala nekakve ambicije u vezi sa njim. Naravno, najmanje što sam mislila a to je da će biti taj tekst postavljen, dakle, u najboljem pozorištu u tadašnjoj velikoj Jugoslaviji, tada je još uvijek bila Jugoslavija kompletna. Međutim, tekst je odnet Ćirilovu. Ja se nešto nisam ni protivila, nisam ni bila za, ali se prosto nisam potpisala, jer nekako bilo mi je malo neprijatno da ga posle sretnem. Mislila sam da mu se tekst možda neće ni svideti i onda da će mi uvek pratiti ta nekakva, kad god ga vidim, ružna uspomena na moment kad je pogledao, pročitao tekst i shvatio da, eto, ja baš nešto i ne pišem najbolje. Međutim, on je pročitao tekst i promptno pozvao telefonom da se raspita ko je tekst pisao i za moj telefon. I ja pamtim da sam sedela kod kuće i naravno šta sam drugo radila nego ututkana u jastuke čitala, kad je zazvonio telefon i kad je bilo Jugoslovensko dramsko pozorište, Jovan Ćirilo na vezi, ja sam već znala i nekako prosto on je odlučio da komad postavi na scenu. Onda je naravno došla stvarnost. Imali smo jako mnogo problema oko podele, kao što svaki put je najteže zapravo predstavu podeliti. Dali su režiju Saški Kovačević, ona je završila multimedijalnu režiju, bila u Skoplju, znači i filmsku i televizijsku. I sada tu su bile podele snova ovakve, onakve. Međutim, Lane Gutović, koji je trebalo da igra, otišao u Ameriku, imao je tamo neki angažman hitan. Onda, ne znam, Olivera Marković, koja je trebalo da igra Udovicu, je otišla da snima film, tako da ona dolazila na prve probe, kasnije više ne. Zamenila je Sanja Milosavljević i tu se od podele zadesilo šta se zadesilo. I onda su krenule probe i to je onako... Nismo mogli znati kako će naša sredina reagovati na jednu crnohumornu tragikomediju, pogotovo što nije ovo neka tema koja je uobičajena baš, jeli, balzameri koji čekaju da umre predsjednik, ne bi li ga balzamovali. Takođe, koje mogu da pretpostavi da će dve decenije kasnije Rusija i dalje biti tako aktuelna i važna nama, mi njoj možda nismo, ali ona nama i dalje jeste bitna i dalje se spominje vrlo često i u medijima i u razgovorima između ljudi i običnih ljudi i političara i naučnika i umetnika. Ko je mogao da pretpostavi da će balzamovani Lenin i dalje biti balzamovan Lenin, da će ga i dalje održavati, da će i dalje da leži tamo gde leži. I onda smo Šijenija napravili scenariju. Tikvice su jedan od mojih najizvođenijih komada uz Fridu Kahlo. Tikvice zbog toga što su duhovite, a Frida Kahlo zato što ima jednu veliku žensku rolu, pa glumice vole da igraju velike uloge. Tikvice su igrane i u amaterskim pozorištima i u inostranim pozorištima u regionu. Često sam o tome saznavala samo preko novina, jer ako vam jave direktno, onda su u obavezi da vam plate i honorare. Nekako kod nas se podrazumeva da je umetnost besplatna i ljudima se čini da je nekako i umetnicima i kompliment kada se bave njihovim delom. Još uvek, meni je uvek veselo kad se setim da, na primjer, u Kanadi, ako imam knjižno večer, tamo se kupuju ulaznice. Ja mislim, kad bi u Beogradu plaćali ulaznice za knjižno večer, da bi došla isto u klip i isto, otprilike, da bi se strašno na njega naljutili. Tako da, drama jeste igrana mnogo kod nas, skidana s repertoara, pa vraćena ponovno na repertoar. Igrana je, postao je Ćirilov, pa je posle u nekom trenutku ona s repertoara skinuta, posle možda jedno 70. izvođenja, ali je vratio Vlada Jeftović, pa je igrana još 70 puta. Bila je jako veliki uspeh. Ja stvarno nisam očekivala ono što Englezi zovu standing ovations, dakle one ovacije na nogama kad je predstava bila gotova.
Slobodan Šijan odgleda predstavu ili čuje za predstavu i hoće da radi scenariju za film, pa onda vi zajedno pišete taj scenarij.
Da, ja mislim da se desilo nešto još čudnije, a to je da je Ćirilov sreo samo Šijana i rekao mu da ima nešto interesantno i rekao mu koje ideje u pitanju i šta je zapravo to. I mislim da je Šijan prvo mene zvao, pa tek onda gledao predstavu. Ja ponovo pamtim taj trenutak kad ja podižem slušalicu i kad s druge strane neko kaže dobar dan, ovde je Slobodan Šijan. I to je opet onako, znate, ulazak idola vaših u vaš život. Ja sam zbilja na njegovim filmovima rasla kao i svi mi. Znala sam na pamet i Maratonce i Ko to tamo peva i kompletan njegov opus. Nisam bila obožavatelj, to je malo reći, bila sam strasna, zaista obožavalac onoga što je on radio. Pa svi smo mi i cela država i dan danas zna na pamet njegove filmove, on je naš najveći živi reditelj i mislim da je i Ko to tamo peva proglašen za naš najbolji ikada snimljeni film s razlogom. Šijan se javio i ja sam naravno pristala da radimo zajedno scenario. Našli smo se u Radoviću, koji u restoranu koji danas više ne postoji. Seli smo za onaj čuveni sto Ace Popovića, koga takođe već dugo nema, i tu smo se ovako dogovorili kakav će scenarij biti, šta ćemo pisati, kako će to sve izgledati, i krenuli smo da radimo onako jednim furioznim tempom koji se poklopio sa mojom trudnoćom. I pamtim da sam nekog 11. jula sa njim radila aktivno na scenariju, bio je vreo dan, ja sam bukla gomilu nekih papira, tad su još bili floppy diskovi, svašta nešto, i on i ja, a 13. ujutru ja sam se porodila. To pisanje u četiri ruke zbilja je meni ličilo na najbolje koncertno izvođenje klavirskih koncerta. U četiri ruke zbilja smo radili sa dve glave mnogo bolje nego da je jedna. I onda se dogodilo to da je Šijan krenuo da konkuriše i da je tu bilo raznih konkursa, od naših, internacionalnih, ovih, onih. Ponekad je bio gotovo siguran da smo jako blizu tome da snimimo film, i bivali smo blizu. Nekoliko puta su nas onako lepo, diskretno uvredili, dali su nam nešto malo para da doradimo scenariju, da ga kao malo nešto popravimo. Bilo je tu raznih ucena da se uključuju drugi neki ljudi, da, i tako dalje, i tako dalje. Na kraju se vrhunac cele priče dogodio kad su u Sloveniji, kad je Šijan konkurisao u Sloveniji i kad smo na scenariju dobili ni manje ni više nego 100 poena, dakle više nikad u životu nisam dobila ni za šta višu ocenu od 100 nikada, ali ni dinara, jer su Slovenci rekli da će da snimaju tada te godine filmove svoje kinematografije i da nama mogu da ovako pomognu nešto, ako da država naša, ali matično, ali da oni mogu samo eto da kažu da je to fenomenalno, lepo, divno, krasno, ali da će oni pomagati svoje filmove. Zanimljivo je da naša zemlja tada nama nije dala ni dinara za tikvice, nije ni 100 poena ni novaca, ali da je pomogla zato tri neka projekta iz regiona, dakle opet ne domaća. Absurdna i srpska
priča.
Apsurdna priča potpuno. Ja sam na kraju razgovarala sa Šijanom i on je jednom trenutku očajanje rekao, pa Sanja, makar da štampamo, jer scenarij se već suviše dugo, 20 godina zapravo nudi raznim konkursima. U nekom trenutku 2007. Šijan je prestao to da nudi. Mi smo ostali naravno za ovih dobri prijatelji, dragi saradnici, prosto on mi je ostao bliska i srodna duša za uvek, i srećna sam i ponosna na to prijateljstvo. Međutim, on je 2007. prestao posle toga u Sloveniji da taj film uopšte nudi. Scenarij je stajao, u jednom trenutku očajanja on mi je ponudio kao ideju, mogućnost da to objavimo. O izdavaču nije ni razmišljao od tog momenta, ali ja sam shvatila da znate samo dovoljno reći Slobodan Šijan i naći ćete izdavača. Ja sam ponudila izdavača kod koga je inače objavljam u Službenom glasniku. Oni vole te apartne žanrove, neguju ih, i nisu imali ediciju gde bi stavili ovo. Pa ovu knjigu 2 u 1, koja je zaista ispala interesantno. Ja sam obično iznimno vrlo kritična u odnosu na ono kad ja objavim ili kad moja predstava izađe, ili uvek nađem 1000 mana. Međutim, ovog puta stvarno je ispalo lepo. S jedne strane, moja drama na ćirilici, sa izvanrednim koricama poznatog likovnog umetnika. Evo, s druge strane, Šijanov i moj scenarijo na latinici, ima uvodni deo moj, 20 godina posle, Šijanov, kako nismo snimili film, odnosno kako su punjene diklice postale sve praznije i praznije, jel? I onda su unutra sva ta dokumenta gde su nas sve odbijali, svi ti mislim, nisu artefakti, nažalost, ali to faktografija jeste. Glumci, cela knjiga je artefakt. Tu su ceo pozorišni program i svi, sva ona odbijanja Šijanu, gde, ko je sve dobio film i od koga, a kako su nas odbijali, na koje sve načine, kojim formulacijama. I ovo je nekako malo višestruka priča, kompleksna. Ovo je malo priča šta se događalo s našom kinematografijom u poslednjih 20 godina. Ako tu najbolji reditelj nije mogao da snimi film, a ko je onda snimao i zašto je ona takva kakva jeste sada? Da li bi bila bolje ili drugačije, da su se drugačije odluke donosile, sada možemo da diskutujemo, ali sve u svemu, ovo je priča o tome šta je bilo sa našim filmom u poslednjih 20 godina.
Ovo je bila priča o sudbini jednog filmskog scenarija i jedne drame, Slobodana Šijana i Sanje Domazet. Sada ih čitamo u knjizi u izdanju Službenog glasnika.
Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Je! Je! Ladies and gentlemen, now I'm going to do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you want to do. Yeah. Yeah.
Današnje mi se ostvarili Ivana Krstanović, Roda Ćorović, Marija Vitas i Dragana Kovačević.
Thank you.
If you want me to, I'm gonna swing the song, yeah. Just a one more time when I come back. Just a one more time when I come back. So goodbye.